Jumalan armoa ja rauhaa. Rakkaat terveiset vaimoltani. Hänelle kävi viime joulu liian raskaaksi. Hän sai pahanlaisen flunssan. Sitten siihen jatkoksi tuli keuhkoputken tulehdus, jota säesti sopivasti lievä keuhkokuume. Hänen lääkityksensä ollut niin ankara, että ne ovat vieneet hänen voimansa, eikä hän jaksanut minun kanssani tulla tänne, vaikka tämä seurakunta on hänellekin rakas. Kävimme viime kesänä konferenssissa yhtenä päivänä. Sattui perjantai päivä ja hyvin sottuneen päivä. Minunkin juhlahousuni kurantuvat puoleen sääreen. Kun aamulla sinne tulimme, Esa ja Kaisa Niskasen autolla, sain rintaani merkin, että kuulun veteraanijulistajiin. Illansuussa, kun kävimme siellä yleisellä ruokailupaikalla, niin vaimoni pääsi livahtamaan minun edelläni ovimmikon kynsistä karkuun, ja sen sijaan minä jouduin uhriksi. Hän juoksi minun perääni ja hyvin tylyllä äänellä sanoi, näyttäkää merkkinne. Minä koitin säilyttää leppoisuuteni, niin hankalaa kuin se olikin, ja näytin merkkini. Mutta minä ajattelin hieman kopauttaa häntä kuitenkin. Ja sanoin, että minä olen ensi jo mustonen. Se ei sano minulle mitään. Ajattelin, olen tässä herätyksessä ollut lähes 70 vuotta mukana erilaisissa tehtävissäkin, keskeisissäkin, eikä se sano mitään. Siinä sattui lähipöydässä Henry Heitman rouvansa kanssa olemaan virvotus hetkessä, ja minä nauroin heille ja sanoin, että näin se tässä elämässä käy. Miespolvet vaipuvat unholaan, mutta se voi tapahtua jo elämän aikana. Minä omistan sellaisen auton kuin kupla Volkkarin 1300. Se on viides Volkkari minun elämässäni, ja se on siltä ajoilta, kun palvelin tätä seurakuntaa. Se on vuosimallia 71. Kun olin viimeisen kerran katsastuksessa sen kanssa marraskuussa Erkki Öberin hienolla säestyksellä, niin katsastusinsinööri sanoi lopuksi minulle viitaten siihen Volkkariin, että tuo se vasta on mööbeli. Kaikki uudet autot on piripaleja sen rinnalla. Jos seuraisin rakkaan äitini jälkiä hyvin tarkkaan, minun pitäisi olla näinä kuukausina haudassa. Ja joitakin aikoja sitten, istuessani siellä kotona virkatuolillani, Minä asennoiduin hautaan menoon. Odotin sitä päivää, jollankaan minut kuljetetaan hautaan. Yhdelle vävypojistani huomautin, että missään tapauksessa älkää pitäkö suuria juhlia. Minua on niin paljon elämäni aikana juhlittu, että aivan hiljaa vaan viettäisin. Mutta sitten tapahtui jotain merkitystä. Viime keväänä minun ajokorttini alkoi aika umpeutua ja minä päätin ryhtyä toimenpiteisiin, jotta jatkoaikaa hieman lisättäisiin. Minä kysyin meidän terveyskeskuslääkäriltä, olisiko mahdollisuutta, että minä saisin 85 vuoden jälkeen vähän lisäaikaa. Hän sanoi, että joo, hän suosittelee yhtä vuotta. Sitten hän lähetti minut silmälääkärille, kun minulla on oikeassa silmässä lapsuudesta saakka vika. Ja silmälääkäri tutki minut, antoi virallisen lausunnon ja hän suositteli 2 vuotta. Sitten minä hankin ööpäreiltä virallisen lausun, että minä sentään sitä mööpäliä ajan. Ja kun kaikki asiapaperit oli kunnossa, minä vein ne Hämeenlinnan poliisilaitokselle. Määräaikana menin korttia hakemaan, ajattelin, tuleeko sieltä nyt se 2 vuotta. Minun hämmästykseni oli suuri, kun minä sain uuden upean ajokortin, jossa oli kokonaista 5 vuotta lisää. 9-vuotiaaksi saakka. 2001. 29.3. Ja vävyni Markko, joka on tunnettu leikkisyydestään, sanoi, että ukki sitten ajaa, kun Helsingin Tampereen moottoritie on valmis, niin ukki ajaa sen ensimmäisenä läpi. No. Ja niin minun piti peräytyä tuossa ajatuksessani. Minä päätin, että en minä vapaaehtoisesti hautaa menekään. Kun Hämeenlinnan poliisilaitos tuolla tavalla minuun suhtautui, johan se olisi häpeä ruveta hautaa odottamaan, kun täällä on vielä vuosia jäljellä. Ja niin kerroutin tuon ajatukseni ja sisukkaasti jatkan. Julistukseen nähden en tiedä tulevaisuutta, mutta olemassaoloni jatkuu. Minun on vaikea sanoa, mitä minä tunnen tänä hetkenä teidän edessä. Meillä on mielenkiintoinen rukous- ja raamattupäivä viikko menossa. Hämeenlinnassa Urpo Järvinen Kaavilta on pitämässä, hän on loistelias puhuja, savolainen, huumoripitoinen, vakava julistus on huumorin siivittävä, joka menee hyvin kansaan. Sitä paitsi hän on armotettu rukoilija. Ja eilen illalla minun vieressäni istui meidän psykiatrilääkärimme Mikael Ilrank, joka on vanhimistomme jäsen vieläkin. Ja hän sanoi minulle, että hän on nähnyt ilmoituksen, että sinä puhut ylihuomenna Helsingin Saalemissa. Kyllä se varmaan on kuule sinulle elämys. Minä sanoin, niin se on. Minä luen lyhyen raamatun kirjan, Paavalin kirjeen Filemonille, Tässä on 25 jaetta, kestänette sen lukemisen. Ja se on näyte, kuinka loistava sieluhoidollinen kirje se oli Paavalilta Filemonille. Minä Paavali, joka olen Kristuksen Jeesuksen tähden vankina, ja veli Timoteos, tervehdimme rakasta ystäväämme ja työtoveriamme Filemonia sekä Siratamme Apfiaa, taistelutoveriamme Arkeposta ja sinun talossasi kokoontuvaa seurakuntaa. Jumalan, meidän Isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Minä kiitän Jumalani aina, kun muistan sinua rukouksissani. Olenhan kuullut sinun uskostasi Herraan Jeesukseen ja rakkaudestasi häntä ja kaikkia pyhiä kohtaan. Rukoilen, että yhteinen uskomme auttaisi sinua käsittämään kaiken sen hyvän, minkä Kristus on meille antanut. Sinun rakkautesi, veljeni, on ilahduttanut ja rohkaisut minua suuresti, sillä sinä olet virkistänyt pyhien mielet. Vaikka minulla on Kristuksen antama valta määrätä, mitä sinun tulee tehdä, niin minä rakkauden nimessä mieluummin vain vetoan sinun tällaisena kuin olen. Minä Paavali, jo vanha mies, nyt lisäksi Kristuksen Jeesuksen tähden vankina, vetoan sinun poikani Onesimuksen puolesta, jonka isäksi olen vankina ollessani tullut. Ennen hän oli sinulle hyödytön, nyt hänestä on hyötyä sekä sinulle että minulle. Lähetän hänet takaisin luoksesi, hänet omaa sydämeni. Pitäisin hänet kyllä mielelläni täällä niin, että hän palvelisi minua sinun puolestasi, kun olen evankeliumin vuoksi vankina. En kuitenkaan halua tehdä mitään ilman sinun suostumustasi, jotta et tekisi sitä hyvää, minkä teet, pakosta vaan vapaaehtoisesti. Ehkä hän sen vuoksi joutuukin sinusta hetkeksi eroon, että saisit pitää hänet luonasi ikuisesti. Ei enää orjana, vaan orjaa arvokkaampana, rakkaana veljenä. Kovin rakas hän on minulle, kuinka paljon rakkaampi sinulle sekä ihmisenä että Herran omana. Jos siis pidät minua kumppaninasi, ota hänet vastaan niin kuin minut. Jos hän on aiheuttanut sinulle vahinkoa, tai on sinulle panessa minulla, minä Paavali kirjoitan tämän omakätisesti, minä maksan sen. Voisin tosin sanoa, että sinä puolestasi olet minulle velkaa oman itsesikin. Niin, veljeni, kumpa tekisit minulle tämän palveluksen Herramme takia? Ilahduta minun mieltäni Kristuksen tähden. Kirjoitan tämän luottaen siihen, että täytät pyyntöni ja tiedän, että teet enemmänkin kuin pyydän. Järjestä samalla minulle majapaikka, sillä toivon, että rukoustanne tähden saatte minut luoksenne. Sinulle lähettävät tervehdyksensä Epafras, joka hänkin on Kristuksen Jeesuksen tähden vankina, sekä työtoverini Markus, Aristarkos, Deemas ja Luukas. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa. Olen pannut vanhaan Raamattuuni merkinnän Filemonin kirjeen kohdalla. Todellisuus on joskus tarua ihmeistä. Tämän kirjeen perusteella ja erinäisten tietojen pohjalta voimme olettaa, että tuo varakas kristitty veli Filemon oli kolossalainen. jossa Paavali ei elämänsä aikana ollenkaan käynyt, vaikka hän kaipasi päästä käymään. Joku viittaus näyttäisi olevan siihen suuntaan, että Paavalin vankeus olisi keskeytynyt ja hän olisi voinut tehdä matkan Espanjaan, johon hänen sydämensä halaa sekä Kolossakin. Asias ei ole varmuutta. Mutta yhden asian me voimme kyllä suurin piirtein pitää varmana. Oli Kolossan lähellä paikkakunta, kaupunki, joka oli erittäin kuulusa siellä Länsi-Aasiassa. Ja se oli Efeson kaupunki. Paavalihan toimi Efesossa noin 3 vuotta. Se oli hänelle rakas seurakunta. Eräänä päivänä ajattelen näin. Sieltä Kolossasta tulee rikas mies Filemon Paavalin kokoukseen. Hän istuu ja kuuntelee Paavalin julistusta Jeesuksesta, Kristuksesta. Yhtäkkiä hän kokee pelastuksen suuruuden Jeesuksessa, ottaa sanan vastaan ja pelastuu. Hänestä tuli heti toimiva kristitty Kolossassa. Hän teki työtä ja hänen kodissaan kokoontui seurakuntakin. Hänellä oli palvelija Onesimus, joka tarkoittaa hyödyllinen. Tämä Onesimus eräänä päivänä teki jonkun kolttosen. Ilmeisesti hän varasti jotakin. Ja hän lähti pakomatkalle. Hän tiesi, että maailman pääkaupungissa Roomassa on paljon väkeä. Hän päätti lähteä Roomaan, niin kuin kolttosen tekijät kätkeytyvät toisten ihmisten taakse. Piiloon. Ja niin Onesimus tulee Roomaan. Siellä Roomassa piiloillessaan hän yhtäkkiä kuulee, että siellä on joku merkillinen vanki, joka pitää kokouksia. Se vanki, hänellä oli sotilas toverinaan, muuten hän sai aika vapaasti toimia. Hän piti kokouksia. Ja tämä Onesimus ajatteli, voi olla, että eräänä päivänä minut vangitaan. Minut saadaan kiinni. On mielenkiintoista kuulla, siellä on joku vanha mies, vanki. Minkälaisia kokouksia hän pitää? Ja niin hän tulee Paavalin kokoukseen ja kuuntelee tämän vanhan miehen julistusta, joka julistaa sanomaa Jeesuksesta. Hän ottaa tämän julistuksen vastaan. Hän ottaa Jeesuksen vastaan, hän uudestaan syntyy, tulee elämään uskoon. Ja minusta tässä on tämän kirjeen tiimoilta erittäin mielenkiintoinen toteamus. Tosiaan, todellisuus on joskus tarua ihmisiä. Isäntä Filemon tulee uskoon, ja sitten tuo karanut orja Onesimus tulee saamaan julistuksen kautta uskoon. Raamattu on ihmeellinen kirja. Se on Jumalan sana. Mutta se on myöskin persoonallisuuksien historia. Raamatussa on voimakas katsaus Jumalan persoonaan. Se sädettiin koko Raamatun läpi. Sitten siellä on toinen persona keskenä Raamatussa, ja se on Jumalan ainokainen poika. Jeesus Kristus. Hän, joka eräänä päivänä tulee tänne maailmaan sieltä kirkkaudesta, Jumalan poika syntyy ihmisen pojaksi. Hänestä tulee Jumalan uhri karitsa, joka kantaa kaikkien meidän synt hartioillaan Golgatan verisellä ristillä. Ja vuodattaa pyhän verensä meidän edestämme. Nousee kolmantena päivänä ylös kuolleista meidän vanhurskauttamiseksi. Nousee isän oikealle puolelle. Lähettää sieltä kahdeksantena päivänä jumaluuden kolmannen persoonan pyhän hengen alas, joka helluntaina laskeutuu tänne alas ja seurakunta muodostuu, joka vieläkin on olemassa. Raamattu, sen keskeisin sanoma on pojasta Jeesuksesta Kristuksesta. Se kiteytyy sanomaan, jolla poika on, sillä on isä. Jolla poikaa ei ole, sillä ei ole myöskään isää. Raamattu on kuvaus, väkevä kuvaus jumaluuden kolmannesta persoonasta, pyhästä hengestä. Ja sen toiminnasta vanhan testamentin sekä uuden testamentin ja seurakunnan elämän puolesta. Raamattu on persoonallisuuksien historia. Siellä on Mooses, hänen veljensä Aaron, ylimmäinen pappi, ja sisar Mirjam. Siellä on tuomarien luettelo, joka päättyy Samueliin. Siellä on pitkä profeettojen ketju, joka Raamatun lehdillä, vanhan testamentin lehdillä, alkaa Jesajasta ja päättyy Malakiaan. Ne ovat kaikki erikoisia persoonia, jotka ovat painaneet ikuiset jälkensä Raamatun ihmeisen maailmaan. Siellä on Jeesuksen apostolit. Siellä on seurakunnan tai apostolien johtajan Pietarin elämäkerta lankeemuksineen ja nousemuksineen. Siellä on ei-juutalaisten apostoli Paavali. Hänen elämäkertansa ja hänen 13 kirjettänsä, jonka viimeinen kirje on kirje Filemonille. Hebreaskirjekin sopisi siihen kategoriaan, mutta on väitetty, että se on sittenkään Paavalin kirje, vaan jonkun hänen läheisen ystävänsä kirjoittama Italian ulkopuolelta. Oli miten oli, mutta ihmeellinen kirje tuo Raamattu. Siellä on Jaakob, Herran veli, joka oli Jerusalemin seurakunnan johtaja ja vanhin. Siellä on Juudas, yksi Jeesuksen velistä. Sekä Jaakob että Juudas, ne eivät loista sillä, että he ovat Herran veliä, vaan he haluavat olla Herran palvelijoita. He näkevät, että heidän esikoisveljensä on oikein ihmiskunnan suuri esikoinen, Jeesus Kristus, ja he ilmoittautuvat hänen palvelijoikseen. Tosin sitten Juudas, hän on huippuna tuossa Jeesuksen veljen sarjassa, haluaa hieman niin kuin nostaa omaa mainettansa, niin kuin veljessarjan ja sisarussarjan häntä päässä olevat, ne tapaavat tehdä, ne nostaa itseänsä jollakin tavalla. Tämä Juudas nimenomaan sanoi, että kun kirjoittaa, että minä olen Jaakobin veli. Ja niin kuin te kunnioitatte Jaakobia, niin kunnioittakaa nyt himpun verran minuakin, kun minä olen nimenomaan Jaakobin veli. Ihmeellinen kirja. Ja minä haluaisin sanoa sinulle, kallis kuulijani, sinäkin omalla persoonallasi painat oman jälkesi kristiseen kirkkohistoriaan. Sinä olet ehkä luullut, että sinusta ei ole mihinkään. Sinä olet niin vähäpätöinen, mutta kuule, sinä olet persona myöskin, ja sinun historiasi, elämäsi painuu tuohon suureen elämän kirjaan, joka on taivaassa kirjoitettuna. Niin, Paavali ja Onesimus. Filemon ja Onesimus. Molemmat uudesti syntyivät, tulivat uskoon saman julistajan kautta. Paavali, joka julisti elävää evankeliumia Jeesuksesta, he ottivat Jeesuksen vastaan ja tulivat uskoon sekä isäntä että tuo hunsvotti orja. Ja Onesimus, hänestä tuli nimensä mittainen.
hänestä tuli hyödyllinen.
Hän, Paavali sanoo, että hän on erittäin hyödyllinen minulle tässä Rooman vankilassa. Eräs asia on minua polttanut henkilökohtaisesti persoonallisuuttani ajatellen. Minä toivoisin, että voisin olla hyödyllinen loppuun saakka jollekin hyödyllinen. Olen hyvin paljon elämässäni joutunut matkustamaan, olemaan kokouksissa niin edespäin. Ja nyt sitten en ole paljon ollut kotona. Lasten kasvatus jäi kokonaan vaimoni haltuun. Onneksi hän oli ihana sankviinikko. Minun mörökölli kasvatukseni melakkoolikon alaisena niistä olisi kaikista tullut sellaisia synkkiä hahmoja. Mutta noista jälkeläistä tuli iloisia ihmisiä, niin kuin äitinsä on. Nyt sitten Jumala on antanut minulle tilaisuuden olla kotona. Mulla on sellainen virkatuoli, jossa minä istun ja hallitsen omaa olemassaoloani. Ja niin vaimoanikin. Mutta eikös mitä? Hän on ruvennut hallitsemaan minua. No. On se ihmeellistä tuo elämä. Voi että se osaa olla sitten makeeta. Ja mikä ihme, minä joka en ole taloushommissa ollut minkään näköisissä. Minua on syötetty ja juotettu elämäni varrella ja kun kotiin olen tullut, niin minua on syötetty ja juotettu. Ja sen takia minä olen näin pulskan näkön. Mutta nyt minä olen oppinut, että minun pitää kans ruveta palvelemaan. Ei siellä sovi istua nakotella. Toinen on vaivainen ja suru kulkee ja minä sen kun luen vaan, että välitä vaimosta, niin hituisen verran. Ei. Minun on. Sitten kun minä en osaa ruokaa laittaa, enkä minulla halua laittaa, syödä minä kyllä osaan, mutta en laittaa. Niin sitten minä olen ruvennut tiskaamaan. Meillä kun ei ole mitään tiskikonetta, eikä siinä oikeastaan sovikkaan sinne huushollin, niin minä olen ratkaissut sillä tavalla, että minä olen vapaaehtoisesti käynyt tiskikoneeksi. Ja kun vaimoni on laittanut ruuvan, niin ja syötyn, sitten minä sanon, mene lepäämään. Ja minä rupean tiskaamaan. Ensin minä olen hieman niin kuin äitini luovassa tauossa, että minä sellaisia vaiheita, joissa ei aina joustavasti mene, vaan se tulee sellainen luova tauko, ja niin kuin minä sanon, nirvana. Ja sitten kun se on mennyt ohi, niin sitten alkaa se toiminnan aika, työn aika. Olla hyödyllinen. Niin. Olla myöskin hyödyllinen lähimmälle, joka on minun. Nyt kävi sillä tavalla, että Onesimus oli siellä Paavalin apulaisena ja Paavali nautti Onesimuksen avusta yhdessä Markuksen ja Aristarkuksen ja mitä niitä oli kaikki. Hänelle tuli eräs ajatus ja se on se,
ei riitä pelkkä vanhurskautus Jumalan edessä. Vaan Onesimus oli tehnyt rötöksen. Hänen täytyy mennä se rötös selvittämään ja sovittamaan isäntänsä kanssa. Paavali tiesi tarkalleen, että siinä voi käydä hassusti. Isännällä on lupa teloittaa rikollisuuden tielle lähteneen orjansa. Hän tiesi tarkalleen, että Onesimus voi joutua telotetuksi. Ja sen tähden hän lähettää kirjeen Onesimuksen mukaan. Hän antaa ymmärtää, jos minä pääsen välillä vapaaksi, niin minä tulen Kolossaan. Järjestä sinä majapaikka minulle. Se on yksi kirjeen keskus sanomista, järjestä. Kyllä se olisi, jos Filemon olisi pannut täytäntöön sen, mihin hänellä oli oikeus telotuttaa Onesimus. Ja sitten Paavali tuleekin sille paikkakunnalle. Tulee Filemonin kotiin ja pikkusen katselee ympärille. Ja viimeistään, kun ruokapöytään käydään, kysy, että missä Onesimus on? Olisi se olkaa huippu, jos Paavali sanoisi, että niin, minä annoin hänen mennä. Jyväskylässä on sen seurakunnan historian aikana tapahtunut aina sellaisia suurempia herätysvaiheita ja taas hiljaisempi kausi ja taas tuollainen voimakkaampi herätyskausi. Näin se näyttää useimpien seurakuntien laita olevan. Ne hiljaiset kaudet ovat raskaita kausia etenkin sanan palvelijoille ja seurakunnan johtajille. Mutta ne herätyksen ajat, kun ihmiset on liikkeellä, voi että se on sulossa. Niin. Jyväskylässä palveli yhteen aikaan Rafael Öber. Ja miten ollakaan. Siellä alkoi sellaisia, sanoisiko noin puolirikollisia tai lievästi rikollisia, ei murhamiehiä, mutta siitä alemmaksi, pelastui. Ja kun ne tuli uskoon, niin niille siellä keskuudessa tuli hyvin voimakkaana tuo ajatus. Ei, tämä, minä olen rikkonut yhteiskunnan edessä. Minun täytyy saada yhteiskunnan edessä myöskin armahdus. Ja niin, siellä oli yhteiskunnan edustajana, lain edustajana, Karbo-niminen poliisimestari, ja Öber vei tällaisen katuvan uskoon tulleen miehen Karbon eteen. Karbo oli ihmistuntija, se katsoi hyvin pitkään tuolta miestä, joka oli tullut uskoa, se näki, että se on ollut tiukan taistelun takana, kun tuo mies on tullut uskoon. Ja niin se näyttää meillä olevan, vaikka ei kysymyksessä olisikaan mikään suuri rikollisuus, vaan yleinen syntisyys, on kovan taistelun takana usein jättäytyä Herralle. Karpo katsoi tuolta miestä ja sitten sanoi, että kuulehan, kun sinä et ole tehnyt murhaa, olet varastanut ja niin edespäin, niin minä näen, että sinä olet hyvin paljon kärsinyt. Ja kun sinun pastorisi on julistanut Jeesuksen nimessä ja vapahtajan sovintoveressä sinulle kaikki anteeksi, niin minä julistan sinulle yhteiskunnan edessä kaikki anteeksi. Te arvaatte, miltä se tuolta entiseltä rikokselta tuntui. Ja siellä oli sitten jonossa useampi, jotka tulivat, oli herätyksen aika ja sen tyyppiset tulivat uskoon siihen aikaan. Ja niin ööpä niitä puskas sitten virallisen syyttäjän eteen. Sitten sanoi kerran, Karpo oli sanonut ööpärille, kuulkaas pastori, älkää viitsikö enää niitä kuskata tänne minun luokse. Jos te kerran olette julistaneet hänelle synnit anteeksi, niin sen jälkeen julistakaa minun nimessäni hänet yhteiskunnan edessä vanhurskautetuksi. Katsokaas, jäljet pitää siis selvittää. Jos te luette vikauhrilakia 3. Mooseksen kirjassa, siellä sanotaan, että pankaa sinne 1/5 lisää. Se tekee hyvää. Onessimuksesta tuli isännälleen hyödyllinen. Paavi sinä kirjeessään, tuossa loistavassa sielunhoitokirjeessään, osoittaa, kuinka minä lähetän oman sydämeni. Hetkeksi on tämä orja ollut sinusta erollaan, mutta nyt hän saa olla ikuisesti sinun kanssasi. Hän on erittäin rakas sinulle ihmisenä ja Herran omana. Ja Paavali sanoo, sinä voit, jos hän on sinulle jotain velkaa, sinä voit panna hänet minun tililleni. Sillä sinä, Filemon, olet velkaa minulle kokonaisuudessaan. Vanhan kirkon perimätiedon mukaan Filemon vapautti Onessimuksen. Ja tästä tuli myöhemmin Makedonian Berian seurakunnan kaitsija. Me muistamme apostolin teoista, Berian seurakunta, se oli hyvin arvokas Paavalille. Ja Onessimus sitten myöhemmin kuoli marttyyrinä Roomassa perimätiedon mukaan. Minulla on henkilökohtainen muisto Filemon kirjeestä. Vuonna 1931 keväällä tulin ylioppilaaksi Imatran yhteiskoulusta. Ja koska en voinut lähteä lukemaan Luterin kirkon papiksi, teologisen tiedekuntaan, ja koska en lähtenyt yliopistoonkaan lukemaan historiaa, niin kuin minua kehotettiin, minä päätin totella silloista seurakuntaani Viipurin Saalemia, joka esitti, siellä esitettiin toivomus, että lähtisin evankeliumin julistus matkoille. Ja koska minulla oli opiskelua varten
armeijan näiden 3 vuoden lykkäys, minä päätin käyttää tämän lykkäyksen opiskelekseni kenttätyötä. Ja siinä onkin opiskelemista. Ja niin elokuussa lähdin. No, muistan lähtemättömästi sen lähtöni. Isä ukko lainasi hevosen ja vei minut Kirvun parantolasta 10 kilometriä länteen päin Ylikuunun tielle. Hän pudotti minut Ylikuunun raitille. Käänsi hevosen ympäri ja sanoi, sinulla on niin kuin jäniksellä 2 silmää päässä, pidä itse huolta itsestäsi. Siihen aikaan ylioppilaslakit oli aina päässä, minullakin oli ylioppilaslakki päässä ja matkalaukko, ja niin minä jäin sinne Ylikuunun raitille, kun näin kun isäni häipy sinne kaarteeseen. Minä tunsin suurta avuttomuutta. Ja minä muistin, kuinka Jeesus lähetti aina kaksittain. Minä ajattelin, nyt olisi toveri tarpeen. Ja minä, joka oli ihmisarka, miten minä voin nyt lähteä. Mutta lähtö mikä lähtee. Sitten minä olin ostanut itselläni sellaisen karttakirjan. Ja siinä karttakirjassa oli kaikki maantiet, että minä osaan sitten kävellä pitkin Suomen maanteita. Ja sitten ajattelin näin, että minä sitten koitan yöt olla ladossa ja mahdollisesti jonkun ruokapalan sitten armosta jossakin saan, jossakin. Minä katselin niitä Ylikuunun taloja ja ajattelin, että minun pitäisi johonkin mennä. Siellä oli sellainen iso talo kallion kupeessa. Minä menin siihen taloon. Muistan, kun minä astuin siihen talon sisälle, minä rukoilin hyvää Jumala. Sinä, että minkälaisessa hommassa minä olen, kerrotaan kaikki. Tämä on ihan mahdoton homma. Auta, rakas Herra, että minulla oli ylioppilashattu päässä tuollaiseen taloon, kun tulen, minä olin jonkinlainen kulttuuriedustaja. Minut otettiin ystävästi vastaan. Kysyttiin, mikä olisi asia. No minä oikeastaan niin kuin Jumalan valtakunnan asioille, että sopisiko minun pitää hengellinen kokous täällä teille. No sehän sopii, sanoi talonväki. Ja sitten ne sanovat, että saatte olla yötä täällä meillä ja me annamme ruuan. Ja me menemme kylälle ilmoittamaan tämän kokouksen, että ei teidän tarvitse enää juosta. Saatte olla ihan hiljaa ja odottaa. Ja niin minä menin sinne kalliolle, minä luin Esterin kirjan, jossa ei maita Jumalasta mitään. Mutta sen muistan, että en minä Esterikirjasta puhunut sinä iltana. En muista, mitä minä puhuin, mutta minä olin koko yön siellä ystävässä talossa ja aamulla minä lähden sitten jatkamaan matkaa. Ja kun kävelin aikani, niin minä tulin Ojajärven asemalle. Ja siellä Ojajärven asemalla minä muistin hyvän työtoverin Yrjö Nurmen sanat. Jos sinä joskus menet Käkisalmeen, niin muista, että siellä on suutari-niminen veli. Hän ei ole suutari ammatiltaan, hän on
auton kuljettaja, mutta hän on kuitenkin seurakunnan johtavia miehiä. Ja niin minä ostin sieltä Ojajärveltä lipun Käkisalmeen. Iltapäivällä olin Käkisalmessa. Menin kahvilaan, katsoin sieltä puhelinluetteloon ja näin siellä, missä tämä suutari on. Ja kun menen sinne sisälle ja koputan oven, tai ei se olisi soittokello, niin suutari tulee ihmeissään, katsoo minun, mitä teillä olisi asiaa. No minä olen evankeliumijulistusmatkoilla, että saisiko meidän pitää täällä kokous. Ei, se ei käy päin. Me olemme päättäneet täällä Käkisalmessa, me emme ole ketään tuntematonta ota vastaan. Niistä ei ole muuta kuin harmia, ne tuo vääriä oppeja ja erikäistä väärää henkiä ja meidän seurakuntamme. Me olemme päättäneet, me emme ota ketään tuntematonta vastaan, ei ketään. Jos te haluatte tähän muutosta, menkää rautatien virkailija Ilmari Kokkola luoksen asema-alueella. Minä tein työtä käsken. Mä muistan aina hyvin, kun minä nousen niitä keittiöportaita ylös ja soitan ovikello ja Elsa Kokkola tulee vastaan. En minä saattanut aavistaa vuosikymmenen jälkeen minä Elsan siunan Ahveniston kappelissa haudan lepoa. Elsa tulee pyytää sisälle, mitäs teillä olisi asia. Minä olen evankeliumijulistusmatkoilla, saisinko minä pitää kokouksen täällä Käkisalmessa? Odottakaas, mieheni tulee kohta tänne. Hän meni sisähuoneisiin ja sieltä purjehti Ilmari Kokkola, lihava veli. Katsoo tuijottaa tuolta variksen pelätin ylioppilasta. Kukahan maankiertäjä tuokin on? Mikäs olisi kysymyksessä? Mä sanoin, minä olen evankeliumijulistusmatkoilla. Saisinko mitään pitää kokouksen tällä kertaa? Ei. Me olemme päättäneet täällä Käkisalmessa kerta kaikkiaan, että me emme salli täällä tuntemattomia kiertolaisia. Silloin minä muistin, että minulla siellä karttakirjan välissä on Viipurin Saalemiseurakunnan suosituskirja, jossa on Arthur Hellströmin nimi alla ja hänen virallinen leimansa. Siinä kehotetaan kaikkialla ottamaan rakkaana erittäin luotettu tavana veljenä Ensio Mustonen vastaan. Nyt teillä puhuu erittäin luotettava veli. Mä en tiedä rakkaudesta, mutta vaimoni sanoi, että sä et osaa ketään rakastaa, paitsi hän. Mutta ainakin luotettava ole. Ja minä ojennan sen suosituskirjeen Ilmarille. Hän ottaa ja alkaa lukea, ja mitä enemmän hän lukee, leuka vapisee. Hän alkaa itkeä. Sitten hän sulkee minut syliinsä ja sanoo, olet erittäin tervetullut veli meille. Erittäin tervetullut. Arthur Hellström oli hänen uskon veljensä, mutta se oli myöskin ammattikollega. Sen jälkeen en ole enää tarvinnut suosituskirjettä. Minulla on se vielä kyllä olemassa. että en sitä tarvitse. Mutta se, mikä minua rohkasi lopulta niiden kokousten jälkeen, oli eräs sotilasveli, joka pujautti minun taskuni paperilapun. Ja kun minä sitä sitten myöhemmin katsoin, siellä oli Filemonin kirjeen 7. jae. 7. jae. Sillä minä olen saanut paljon iloa ja lohdutusta sinun rakkaudestasi, koska pyhien sydämet ovat virvoittuneet sinun kauttasi, veljeni. Pyhien sydämet ovat virvoittuneet. Ja minä toivon hartaasti, että sinun sydämesi olisi tänä päivänä virvoittunut. Ja kun sinä kotiisin menet, voit sanoa, kiitos Jumala, että minä menin siihen kokoukseen. Minun sisini virvoittui. On ihana olla Jumalan virvoittavan hengen ja sateen alaisena. Olkoon hänen nimensä ylistetty. Aamen.